Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog četvrtka 20. septembra. Vijesti kao i obično možete pronaći na našoj internet stranici. A u polusatnoj emisiji koja je pred vama, pored ostalog, čućete reakcije na presudu za paljenje ambasade Sjedinjenih Država 2008. u Beogradu. Analiziramo odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon jučerašnjih pregovora u Briselu, te zašto je urednik Dnevnika Dan ispitivan u tužilaštvu oko afere prodaje crnogorskog Telekoma.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
4,5 godine od paljenja američke ambasade i pogibije jednog demonstranta u Beogradu, poslije protestnog mitinga povodom proglašenja nezavisnosti Kosova, pala je prva presuda. Student ekonomije Milan Živanović je osuđen na godinu dana zatvora zbog krađe kožne jakne vrijedne 1000 dinara, punjača za bateriju u vrijednosti od 50 dinara i rukavica od 400 dinara, a oslobođen optužbe za paljenje ambasade. I to sve je što je pravosuđe Srbije učinilo u vezi sa divljanjem po Beogradu grad u noći 22. februara 2008. godine. Tada je zbog nasilja nad stranim predstavništvima, koje nije spriječila, čak postoje ozbiljne sumnje da ih je i podstrekivala, Srbija imala i ozbiljne političke posljedice. Tema Branke Mihajlović.
Živanovićev advokat Bane Janev rekao je novinarima da je zadovoljan presudom i dodao da se njegov klijent branio istinom. Evo kako on obrazlaže tu istinu.
A istina je ta da je on na kritičnom mjestu u kritično vrijeme bio jedino iz ključivo vođen razlozima jakog patriotizma, koji je želeo da pokaže na jedan simboličan način postavljanjem Srpske pored američke zastave.
Tih februarskih dana patriotizam se još jednom dokazivao neodmerenim rečima, neodmerenim emocijama i na kraju nasiljem. Podsjetimo na atmosferu tog 22. februara 2008. godine u Beogradu. Slušate tadašnjeg premijera Vojislava Koštunicu, tadašnjeg glavnog opozicionara, drugog čoveka radikala Tomislava Nikolića, crkvenog velikodostojnika Amfilohija Radovića i deo patriotskog umetničkog programa.
Svetski silnici kažu to nije dovoljno. I onda dalje poručuju, bit će dovoljno kad vi Srbi pristanete da budete poniženi. I više od toga, kad potpišete svoje poniženje.
Tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije.
Ono što se danas pokušava uraditi sa Kosovo, to može samo da se događa u vremenima okupacija, vremenima tiranija i nasilja.
Ja hoću svoj horizont, svoju livadu, svoju granu.
Očni živac su mi odavno rasturili, sad mi beli štap otimaju.
Nakon mitinga u Beogradu je nastao haos, najpre napad na američku ambasadu, odakle se policija povukla. Na scenu su stupili oni koji još od Arkanovog vremena obavljaju naručene poslove, kaže advokat Srđa Popović.
Oni imaju možda i neki svoj motiv, ali taj motiv mislim da ne ide dalje od toga da se malo prevedu i, kako oni kažu, da se malo pošibaju.
4 godine kasnije ostaje bez odgovora pitanje zašto se ne procesuiraju i oni koji su najodgovorniji. Svi naši sagovornici podsjećaju da je bilo jasno da se policija u jednom trenutku povukla, da je stigla naredba da se ne brani ambasada. Predavač na Britanskom otvorenom univerzitetu Jovan Bajfort.
Postoje jasne indicije da je ta naredba da se povuku policijske snage ispred američke ambasade došla sa veoma visokog nivoa.
Žarko Korać, narodni poslanik, i Srđa Popović, advokat, angažovan u najdelikatnijim suđenjima sa političkom pozadinom kao što je ubistvo premijera Đinđića, o tome zašto se ne procesuiraju najodgovorniji.
Kod nas sud svaki put stane na neposrednim izvršiocima i nikada se ne usudi da ide do političkih aktera koji su to naredili. To ide od ubistva Zorana Đinđića i završava sa putnom mafijom. Paljenje američke ambasade je samo jedna stepenica na onom putu koji ja zovem strahu naših pravosudnih organa od političkih faktora u zemlji. Oni od glavni akteri politički, znači na onoj političkoj sceni, štite u osnovi jedan drugoga, ne usuđuju se da o tome govore. Po logici, ako ja sudim njega danas, sutra će da sudi neko mene.
Naše se pravosuđe uvek okreće prema političkim veterovima i nekom se verovatno čini da ovdašnja vlast koja upreko svemu što priča ima taj duboko usađeni neki antiamerikanizam ne bi želala da se donese tako presuda koja bi zakucala na jedan jasan način ono što se događalo uopšte tom prilikom.
Ali ovaj proces se odugovlači od 2008. 2009.
godine. Da, jeste, zato što to je opet bila politika DS-a. Da se stvari koliko god mogu rastežu, da se ne odlučuje.
Znači politika odlučuje sve.
Politika odlučila, pravite da je politika odlučila.
Jasno je da se izbegava procesuiranje odgovornih, kaže i Jovan Bajfort.
Sve što je vezano za nezavisnost Kosova i za događaje koje su sledili nakon toga još uvek vrlo politički osetljiva tema. Verovatno postoji neka kalkulacija da tako neko traženje odgovornosti u okviru policijskih struktura ne bi verovatno ni sadašnjoj vladi donelo preteranu popularnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jučerašnji briselski susret ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Hrvatske Zlatka Lagundžije i Vesne Pusić sa evropskim zvaničnicima rezultirao je rješenjima za nekoliko pitanja koje se tiču graničnog režima nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju naredne godine. Tokom sastanka neizbježno je bilo i pitanje Pelješkog mosta, odnosno da li će južni dio Hrvatske biti povezan nadvožnjakom, tunelom, mostom ili na neki drugi način. Taj problem rješavaće studije izvodljivosti koju finansira Evropska unija. No na sastanku je nedvosmisleno poručeno kako Bosna i Hercegovina ima pravo na otvoreno more, ali i da se rješenje za jug Hrvatske mora pronaći. Naša Tina Jelin Dizar sa sagovornicima je analizirala rezultate jučerašnjeg sastanka.
Iako je uoči sastanka u Briselu objavljeno kako hrvatska šefica diplomacije Vesna Pusić stiže sa novim projektom koji je pripremljen za potrebe finansiranja Pelješkog mosta. U Briselu se razgovaralo tek o mogućnostima, odnosno prestudiji izvodljivosti koju će finansirati Evropska unija kako bi se procijenile razne opcije u vezi juga Hrvatske. Evropski zvaničnici jasno su poručili kako Bosna i Hercegovina ima pravo na otvoreno more, zbog čega je njena uloga u rješavanju ovog pitanja postala nedvojbena. Peter Stano, portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea. Postoji nekoliko mogućnosti kako uvezati jug Hrvatske. Most je jedna od njih, ali postoji i druge opcije. To može biti zatvoreni cestovni koridor, trajektna veza ili most. I to će zavisiti od prestudije izvodljivosti, kaže Stano. Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Mi u ovom trenutku imamo vrlo jasno profiliran odnos sa susjednom Republikom Hrvatskom u kojoj ne sporim njihovu želju i potrebu za povezivanjem teritorije juga, ali da Bosna i Hercegovina ne prihvata bilo kakva unilateralna rješenja i na kraju to je potvrdila jučer i Evropska unija koja je rekla da ne postoji mogućnost donošenja samoinicijativne ili unilateralne odluke od strane Hrvatske. Bosna i Hercegovina ne može izgubiti pravo na otvoreno more i da naravno prethodno trebamo riješiti pitanje granice.
Korištenje luke Ploče, slobodan prolaz Hrvatske kroz Neum i razgraničenje u Malostonskom odnosno Neumskom zalivu čine značajan dio ugovora Izetbegović-Tuđman iz 1999. godine, čiju je ratifikaciju u Saboru danas ponovno najavio hrvatski premijer Zoran Milanović. Iako je katastarska dokumentacija bila osnova za identifikaciju granice pa i bosansko-hercegovačkog vlasništva nad Malim i Velikim Škojem, dio naučne javnosti u Republici Hrvatskoj nedavno je ustvrdio kako je dokumentacija krivotvorena, odnosno da otoci pripadaju toj državi, zbog čega se postavilo pitanje i prava Bosne i Hercegovine na otvoreno more. Kasim Trnka, pravni ekspert.
Sljedeća je priča da je to Međudržavna komisija utvrdila na osnovu nevjerodostojnih podataka da je lažirana dokumentacija, da su falsifikovane isprave i tako dalje, to opet drugo pitanje. Netačno je govoriti odmah da Hrvatska nešto poklanja, ništa ona ne poklanja Bosni i Hercegovini, jer je van svake sumnje utvrđeno da to pripada Bosni i Hercegovini.
Ukoliko ratifikacija prođe u Hrvatskom saboru, ugovor Tuđman i Izetbegović mogao bi se uskoro naći u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, gdje su zastupnici iz Republike Srpske ranije poručili kako za sporazum neće glasati, dok se ono utvrde sporne tačke razgraničenja kod rijeke Une i Kostajnice. Slično je danas potvrdio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nije uvažena priča koja je za nas dosta važna, to je granica na rijeci Uni i ono što još ima na nekim prostorima. Koliko dođe do takvog nečega u samoj Hrvatskoj, mislim da ćemo mi morati osporavati ukoliko to ne zadovoljava interese na samoj rijeci Uni.
Neki mediji u Hrvatskoj objavili su tajne dokumente sa sjednice Međudržavne diplomatske komisije za granicu iz 2010. godine, kojima se potvrđuje kako će Hrvatska sporazumom Tuđman i Izetbegović profitirati sa čak 78.000 metara kvadratnih teritorija kod Kostajnice, što je neizravno u Hrvatskom saboru potvrdio i Zoran Milanović. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Damir Hadžić komentira.
To je dakle potpuno nova informacija koju smo kao uspjeli čuti od onoga što je bilo izlaganje premijera Milanovića. Prvo se pominjalo 15 hektara, onda 78.000 kvadratnih metara. Bosna i Hercegovina neće i nema tog koji može i u ovoj vladi, u ovom parlamentu odustati od jednog milimetra zemlje koja je pripada. Sporazum ide na ratifikaciju integralno, a prije toga imamo obavezu da provjerimo navode koje smo imali priliku čuti. Ali dobro je pazite da stranke iz Republike Srpske u stvar čuvaju integritet Bosne i Hercegovine. I mi ćemo se naravno pridružiti ne strankama iz Republike Srpske nego interes Bosne i Hercegovine.
Nakon 1. jula naredne godine za građane dvije zemlje ništa bitno se neće promijeniti, osim strožije kontrole na granicama. Ali se mijenja situacija za hrvatske i bosansko-hercegovačke privrednike, obzirom da je u Briselu dogovoren način uvoza i izvoza robe iz Bosne i Hercegovine preko luke Ploče. Inače, naredni sastanak delegacije dvije zemlje najavljen je za decembar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Korupcija prilikom privatizacije crnogorskog telekoma dobija nove elemente, odnosno širi se tako što je tužilaštvo započelo sa slušavanjem crnogorskih novinara koji su objavljivali podatke o kracima korupcije u ovom poslu. Dok skupštinski odbor ispituje tadašnje direktore i čeka članove savjeta za privatizaciju te bivšeg premijera Mila Đukanovića, osnovno tužilaštvo je u svojstvu osumnjičenog saslušalo pomoćnika glavnog urednika dnevnog lista Dan Nikolu Markovića, od koga su tražili da saopšti ko je izvor povjerljivih informacija o aferi Telekom. Marković je odbio da otkrije izvor. Srđan Janković ima više detalja.
Nakon sat i po koliko je proveo u zgradi osnovnog tužilaštva u Podgorici, pomoćnik glavnog urednika dnevnog lista Dan Nikola Marković je potvrdio da je saslušan u svojstvu osumnjičenog za otkrivanje povjerljivih podataka iz istrage o korupciji prilikom privatizacije crnogorskog Telekoma. Marković nije želio da saopšti tužilaštvu izvor za tri teksta u kojima je otkriven dio mogućeg kraka korupcije crnogorskih zvaničnika.
Tužilaštvo je pitalo da saopštim izvor informacija, što sam ja naravno odbio, i upozorilo da smo objavili podatke koji su proglašeni tajnim. Ja želim da kažem da Dan nije ja personalno koji je došao do tih podataka, niti sam znao da su ta podaci proglašeni tajnim, niti su oni za mene tajni. Zato sam ih i objavio, da budem iskren, i da smo znali da su tajni, Dan bi ih objavio, jer cijenimo da je interes javnosti mnogo veći i da je važnije da se sazna ko je korumpiran prilikom privatizacije crnogorskog telekoma nego to što tužilaštvo smatra da su ti podaci tajni.
Dnevnici Dan i Vijesti su sredinom avgusta objavili informacije o financijskoj operaciji kojom je Mađar Telekom preko Sejšelske offshore firme i domaće Euromarket banke proslijedio novac za sad nepoznatim pojedincima koji su uticali da Mađar Telekom, koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma, pod povoljnim uslovima kupi crnogorski Telekom. Aferu Telekom je početkom godine pokrenulo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti o koruptivnim radnjama tokom privatizacije crnogorskog Telekoma, u koju su umješani pojedini domaći zvaničnici, njima bliski pojedinci i članovi uprave Telekoma, koji su omogućili podmićivanje teško skoro 7,5 miliona eura. Vrhovno državno tužilaštvo, Uprava policije i Uprava za sprječavanje pranja novca su se tada hitno oglasili zajedničkim pisanim saopštenjem kojim su najavili istragu o curenju povjerljivih informacija, ali i obznanili namjeru da će u budući parlamentarci biti uskraćivani za osjetljive podatke, čime su sugerisali javnosti na mogućnost da je neko od poslanika predao medijima povjerljive informacije. Nikola Marković ocjenjuje da tužilačko saslušanje i svojstvo osumnjičenog predstavlja atak na medije. Govoreći o toku saslušanja, Marković navodi da je bilo korektno.
Ovaj atak na medije, ovaj pritisak na slobodne nezavisne novine nije iz njihove glave, već da se radi o mnogo većoj kombinatorici, da se prikrije i skrene pažnja sa ispitivanja gospodina Đukanovića i njihovih saradnika pred anketnim odborom, kako danas, tako i narednih dana. Dan će nastaviti da piše i svaki podatak, bez obzira bio on tajan ili javan, a koji pomaže da se razotkrije korupcija u vrhu bivše ili sadašnje crnogorske vlasti, mi ćemo sa zadovoljstvom objaviti. Ako zbog toga treba da budemo sumnjičeni, pa Bože moj, nikakav problem.
Prilikom saslušanja bio je prisutan i advokat Zoran Piperović, koji je naglasio da novinar nije obavezan da otkrije izvor ni po jednom zakonu, te da nije do novinara da čuva državnu tajnu, i naveo da očekuje da će proces protiv novinara stati na ovom saslušanju.
Vjerujem da ovoj državi ima pameti da ovu stvar ne izvede na sud. Izvođenje na sud ovakve stvari i ovakvog prilično procesnog karaktera bilo bi samo plan za državu i bio bi plan, ja mislim, da sve novinare ovoga svijeta.
Gdje je granica između interesa javnosti da zna i eventualne štete od curenja informacija koje su proglašene tajnim, pitali smo Duška Vukovića, nezavisnog novinara i analitičara, koji kaže da je posao novinara da istrajno traga za istinom, ali da u traganju za tom istinom novinari mogu da budu i izmanipulisani.
Ako se objavljivanjem određenih informacija pomaže da se dođe do konačne istine, onda je na neki način dozvoljeno koristiti bilo kakav način koji može pomoći otkrivanju istine. Naravno, nema tu onog pravila da je 2+2 uvijek 4. Znači, u svakom konkretnom slučaju se mora posebno analizirati, procjenjivati na koji način je najbolje postupati. Često se u praksi dešava da u traganju za istinom i u želji da što brže saznaju istinu, novinari posluže spretnim manipulatorima koji ih spinuju, odvraćaju pažnju od nekih informacija, time usporavaju dolaženje do istine ili je ponekad u potpunosti onemoguće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uprkos velikom interesovanju i očekivanju crnogorske javnosti, današnja sjednica Skupštinskog anketnog odbora koja istražuje aferu Telekom sa pojavljivanjem bivših članova uprave ove kompanije pred parlamentarcima nije unijela više svjetlosti u aferu, koja uključuje višemilijonski mito koje su strane kompanije navodno podijelile domaćim funkcionerima, odnosno rukovodiocima Telekoma. Slučajno ili ne, ipak je pomenut jedan podatak koji se do sada smatrao tajnim. O čemu je riječ, čućemo od Esada Krcića.
Pošto su zbog ugovorne klauzule koja ih obavezuje na čuvanje poslovne tajne bivši članovi uprave Telekoma Oleg Obradović i Milan Perović, kao i bivši direktor Telekomovog ogranka Moneta, današnji T-Mobile, Miodraga Ivanovića, odbili da odgovaraju na pitanja članova anketnog odbora koji istražuje slučaj Telekom, ovo skupštinsko tijelo će tražiti od Telekoma da 3 bivša člana uprave oslobodi obaveze čuvanja poslovne tajne. Predsjednik odbora Andrija Mandić je ipak želio da iskoristi okolnost da se bivši direktor Telekoma Oleg Obradović odazvao pozivu, pa je tražio odgovor na pitanja koja nije smatrao dijelom poslovne tajne.
Kada se govori o korupciji pred američkim pravosuđem i pred njihovom komisijom i pred njihovim ministarstvom pravde, komisije za hartije od vrijednosti, davali su izjave trojica mađarskih direktora, gospodin Štraub, gospodin Balog, gospodin Morvajk. Znači, ja bih pitao gospodina Obradovića da li on poznaje ove ljude. Onda bi me interesovalo, pošto su oni izjavili da su dali 7,35 miliona evra visokim državnim funkcionerima da bi došli u posjet 2/3 akcija nekadašnjeg državnog preduzeća, da li je to sad gospodin Obradović saslušavan od strane državnog tužilaštva i da li su oni uzimali izjavu od njega, da li su to uradili američki, da li je neko iz Amerike razgovarao sa gospodinom Obradovićem, i to nisu, ja vjerujem, nikakve poslovne tajne. Ja ne ulazim sada u prirod ugovora koje je potpisivao gospodin Obradović u ime Telekoma Crne Gore, a da istovremeno ti ugovori su na spisku onog iznosa od 7,35 miliona evra.
Slučajno ili ne, Mandić je ovom izjavom obznanio javnosti do sada nepoznatu činjenicu da je upravo bivši direktor Telekoma Oleg Obradović jedan od potpisnika ugovora koji su predmet pažnje američkih istražnih i pravosudnih organa. Obradović nije odbio da odgovori na Mandićeva pitanja, ali nije dao direktne odgovore na pitanja u vezi poznanstva sa trojicom direktora Mađar Telekoma, ali i na ono koje se odnosilo na njegovo eventualno saslušanje pred domaćim tužilaštvom. Oleg Obradović:
dajte da dobijemo odobrenje, doći ću i reći vam suštinu. Drugo, da li poznajete ljude? Pa ti ljudi nisu nepoznati. Znate ko su, otvorite sajt Mađarskog Telekoma, vidite ko su ti ljudi bili. Da ja ne ponavljam ko je Lex Traub, ko je Morva i Balak. Da li su ti ljudi davali izjave pred tužilaštvom? Koliko ja znam, nisu. Pokažite mi da jesu. Tvrdim da nisu. Ni ja nisam dao ni pred jednim istražnim organom ili pravosudnim organom van Crne Gore nikad izjavu. Pravosudni organi crnogorski, imate tužilaštvo, imate sudove, verite, izvolite.
Nakon Obradovića pred anketnim odborom su se pojavili i druga dva bivša direktora Telekoma, Milan Perović i Boneta Miodrag Ivanović. Poput prethodnika i oni su se pozvali na ugovornu klauzulu sa bivšim poslodavcem koja ih obavezuje na doživotno čuvanje poslovne tajne, pa je anketni odbor donio odluku da zatraži od Telekoma da bivše menadžere oslobodi te obaveze. Član odbora Koča Pavlović je međutim predložio da se od Telekoma ne traži da bivše uposlenike oslobodi obaveze, već informacija da li ta obaveza uopšte postoji.
Sporazum o prihvatanju odgovornosti koji je postignut na sudu u Njujorku. Između ostaloga, taj sporazum u jednom svom dijelu propisuje i obavezu Matavu, Mađar Telekomu i svim, da kažem, njegovim dijelovima, dakle i poslovodstvima, to jest poslovodstva, dobrovoljno prihvataju obavezu koja je sadržana u tom ugovoru, da ne skrivaju ništa što se tiče korupcije u privatizaciji Telekoma, makar u onome dijelu koji je tretirani u tom samom sporazumu. Ja odmah da vam kažem, sva moja pitanja koja sam bio pripremio gospodinu Obradoviću su bila bazirana upravo na tome sporazumu koji je postignut pred sudom u Njujorku. Prosto da bi predupredio svaku eventualnu, da kažem, optužbu da manipulišem sa tajnim podacima, jer valjda ćemo se složiti da ono što je sadržano u tom sporazumu nisu tajni podaci.
Sva trojica bivših Telekomovih menadžera su anketnom odboru dostavili pisane izjave. Oleg Obradović je naveo da nikad nije uzimao ili davao mito, niti učestvovao u bilo kakvim koruptivnim radnjama, dok je Miodrag Ivanović izrazio sumnju da je traženje izjava farsa zbog političkih predizbornih igara i zadovoljavanja nečijih političkih apetita. Sva tri bivša člana uprave Telekoma koji su danas bili pred anketnim odborom izjavili su da će se odazvati i na novi poziv ukoliko im bivša kompanija odobri iznošenje podataka. Predsjednik anketnog odbora Andrija Mandić je međutim izrazio ozbiljnu rezervu u vezi kooperativnosti Telekoma, jer mu, kako je rekao, nije u interesu da se korupcija otkrije, jer bi u tom slučaju cijeli privatizacioni aranžman bio poništen, a Telekom vraćen državi Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Francuskoj, državi sa najvećom koncentracijom muslimana u Evropi, u kojoj su prije 4 dana zabranjeni antiamerički protesti, neizvjesnost ne opada, posebno nakon što je još jedan list objavio karikature proroka Muhameda. Publicista Oliver Roy za Radio Slobodna Evropa je govorio kako se dogodilo da jedan niskobudžetni loš film, koji satirično govori o poslaniku Muhamedu, izazove takvu lavinu svjetskih razmjera. Miloš Teodorović je priredio.
Šef Saveta francuskih muslimana, Mohamed Mosai, susreo se sa ministrom unutrašnjih poslova u Parizu, posle čega je pokušao da smiri duhove. Preneli smo ministru naše zgražavanje i ljutnju zbog ozbiljne provokacije upućene muslimanima, ali ukazali smo i da su mir i spokoj duha ono u čemu muslimani žive, te da zbog toga neće odgovarati na provokacije. Ministar Manuel Wallis o onome što predstoji.
C'est un droit fondamental, la liberté d'expression.
Sloboda govora je osnovno pravo, te od toga i sloboda izraza kroz karikaturu. Istina, ona može šokirati neke ljude. Sudovi su tu da kazne one koji bi zloupotrebili to pravo. Svako ima odgovornost. Svaki individualni akt, sve što je napisano, svaki crtež, svaka izjava može biti greška, nekoga može provocirati. Svaki član društva nosi odgovornost.
Chacun dans la société a sa part de responsabilité.
Talas protesta u islamskom svetu i dalje je u centru pažnje globalne javnosti. Publicista Oliver Reed u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovorio na pitanje kako se dogodilo da jedan niskobudžetni, pa moglo bi se reći i loš film, koji satirično govori o proroku Muhamedu, izazove takvu lavinu svjetskih razmera.
This issue is not Islam.
U pitanju nije islam, to je više pitanje političke agende. U ovom trenutku na Bliskom istoku ono što imamo jeste neka vrsta trougla. Događa se arapsko proleće, zatim salafistički pokret koji se zalaže za nasilni džihad i striktnu interpretaciju islama i pro-iransku koaliciju. I salafisti i proiranski pokret pokušavaju da iskoriste sve što mogu da Arape okrenu protiv Zapada, da prodriju arapsko proleće, ali i sunitsku koaliciju koja je protiv Irana. Takve koalicije nisu slabe. Imamo ih u Saudijskoj Arabiji, Turskoj, Egiptu i zalijskim državama koje su snažna opozicija iranskom uticaju na Bliskom istoku. Ta koalicija ima isti interes da spreči Iran da proizvede atomsku bombu. Iran stoga pokušava da podeli tu koaliciju pozivima građanima na ulice kako bi srušili svoje vlade. To nije sukob civilizacija ili ova glupa stvar. To je politika. Pitali smo ga i da li zaista portretisanje proroka Muhameda predstavlja akt protiv islama iz perspektive muslimanskih vernika. To je stvar interpretacije. U istoriji je bilo puno slika proroka Muhameda. Nije tačno da postoji generalna zabrana Muhamedovih slika. To je pogled salafista, a njihov pogled je danas dominantan. Ali ako obratite pažnju na arapske minijature iz srednjeg veka, uočit ćete mnoge prikaze proroka. Može se naći puno toga, pa čak i u Pakistanu. Tokom 60. godina mogli su se kupiti slike Muhameda u pakistanskim radnjama. To je samo sadašnja salafistička interpretacija. Za Radio Slobodna Evropa govori analitičar Oliver Reed.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U stenogramima i kamenogramima iz satiričnog pera Predraga Lucića sada poslušajte poslovno-konsultantski razgovor Ivice Dačića i Željka Keruma.
Dobar dan, ovdje je Ivica Dačić. E, živjam Ivica, ali ovdje je stvarno Ivica Dačić. Pa dobro, Ivica pa Ivica. Mislim, onaj Ivica Dačić. Koji? Pa onaj, kaže vam, mislim, red je da se predstavim, da ne ispadne neki problem oko toga ko sam i šta sam. Kaki problem? Pa ne znam, možda vam nije prijatno što vas zovem ja, koji se zovem ovako kako se zovem. Ajde, Ivica moj, di ti vidiš problem? Pa ne možeš se ti zvat Zrinko ili Bože prosti Stevo ako se zoveš Ivica. Šta fali tom našom lipom hrvatskom imenu? Pa ne fali ništa, ali ja, znate, nisam Hrvat. Prvo je prvo, Ivica, nemoj ti meni govorit vi. Ja sam narodski čovjek i sa menom se more narodski razgovarati. A drugo, to što ti nisi Hrvat, kakve to ima veze? Štaš, taki je posao. Ne more se danas gonat biznis samo sa Hrvatima. Pa jeste, kapital ne zna za nacionalnost. Ma nije samo kapital, moj Ivica, nego i ova žavlja politika. Štaš, ako se baviti s politikom, moraš sa svakim raditi. Koji put je bolje sa stranim čovjekom nego sa našim? Naši samo pitaju novaca, a ovi stranci kad svratu kod mene, ovi veleposlanici, japanski, kineski, džavače i znate okolicu, oni ti se lipo samo rukuju sa menom, malo se smijemo, oni na svom jeziku, ja na našom i Bog te veselija. Štaš, meni se učinilo ka pisma, a ja kad čujem pismu, ruka se odmah vata za džep. Pravi čovjek, kažem ja ovim mojima. Mnogo voli pesmu i ja ću sa njim lako da nađem zajednički jezik. Znaš ono, ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljacka mostove odnese. Hej, to sam ti ja pre neki dan na Vrelu Bosne peo sa Halidom Bešlićem. Čudo jedno, taj Halid zna sve reči. Ozbiljno, vidiš, nisam s njima još piva, a piva sam i sa Mišom Kovačem i sa Grdovićem. I oni ti isto znaju svaku svoju pismu. Mišo zna više svojih pisama nego što i ja znadem. To ti samo tako kažeš, zato što si skroman. Ja i ti smo, ako smijem tako da kažem, mnogo veći fenomen od tih pevača. Oni znaju samo svoje pesme, a mi znamo pesme raznih pevača i pevačica. Više nego radio. Razumijem ja da je kriza, ali ne vidim kako ti ja mogu pomoći. Pa da mi daš telefonski broj ili e-mail nekog od tih Srba iz evropskih banaka, pa da im se javim. Znaš ono, zemljače, daj poguraj malo, pomozi otačbini sad kad je najteže. A eto, ne mogu. Baš nijednog. Ma, moš me ubiti, ali ne mogu. Zato ti ja i ne volim poslovat s njima. Zašto? Kako zašto? Jel vidiš kakvi su? Kad i tri baš nema nijednoga.
Bio je to poslovno-konsultantski razgovor Ivice Dačića i Željka Keruma i satiričnog pera Predraga Lucića. Cijeli poslušajte u cjelini na našoj internet stranici. I to bi bilo sve u polusatnom regionalnom programu radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević, uz podsjećanje onim slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. Šta političke snage nude građanima Bosne i Hercegovine na lokalnim izborima? Na primjer Dodik i njegov SNSD.
Slogan za ovogodišnje izbore je Srpska kuća do kuće, te Dayton za uvijek.
A ja obećavam poslije izbora da doću ovdje i da ću vam glati ruči. Nemoj kod nas ne doći.
Da li je Bosna i Hercegovina u recesiji? I recesiji i depresiji, odgovara ekonomista Duljko Hasić.
Došlo je do kontinuiranog pada svih ekonomskih parametara u Bosni i Hercegovini, prvenstveno izvoza, stvoren je enormno visok trgovinski deficit, pad industrijske proizvodnje i ono što je najgore, da se Bosna i Hercegovina približava kritičnoj i psihološkoj granici od 550.000 nezaposlenih.
Bolja budućnost zemalja Zapadnog Balkana je u saradnji i izgradnji povjerenja, kaže Jelena Subotić sa katedre za političke nauke Univerziteta u Oklahomi.
To je sve moguće, samo je stvar političkog razloga zbog čega se i dalje manipuliše sa prošlošću, zbog čega političari pokušavaju da guraju jednu verziju prošlosti gde se oslanja na nasilje, gde se odbija odgovornost za svoje zločine.
U Zagrebu je predstavljen projekat virtualnog muzeja Dotoščina nazvanog po spomen parku u kojem je za vrijeme Drugog svjetskog rata ubijeno i sahranjeno 7000 antifašista. Fašista Italaca, autor projekta Saša Šimpraga.
Danas, na primjer, nijedna zagrebačka osnovna ili srednja škola ne vodi svoje učenike u obilazak toga mjesta, iako se radi o lokaciji najvećeg masovnog zločina u modernoj povijesti Zagreba. U tome smislu, temeljni cilj projekta Virtualni muzej Dotrčina je vraćanje toga mjesta u kolektivnu memoriju.
Najbolja medicinska laboratorija u regionu nalazi se u Gračanici i na Kosovu, pa je koriste i građani srpske nacionalnosti koji obično bojkotuju sve što dolazi od zvanične Prištine.
Znam da je dosta jaka tehnologija u pitanju i da se dosta precizno rade rezultati, za razliku od našeg doma zdravlja gde su aparati pokvareni i onda nisu tačni rezultati.
Pa zadovoljna sam da su stvarno bili ljubazni prema meni prvenstveno.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izborna kampanja za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 7. oktobra, ne razlikuje se puno od prethodnih. Nekoliko miliona maraka bit će utrošeno za marketing političkih stranaka. Sudeći prema plakatima i porukama sa bilborda, umjesto da građanima ponude rješenja za brojne lokalne probleme, uglavnom se ponavljaju floskule o ustavnim promjenama opstojnosti ovog ili onog naroda ili puta Bosne i Hercegovine ka Europi. Naša Selma Borečić istraživala je šta kandidati za načelnika i opštinska vijeća obećavaju te kako vode kampanju.
Među prvima u predizbornu kampanju krenuo je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Slogan za ovogodišnje izbore je Srpska kuća do kuće, te Dayton za uvijek. No nisu zanemarili dobri stari recept za koji je zadužen predsjednik ove stranke Milorad Dodik. On zna šta narodu treba, ista obećanja, a i repertoar.
A ja obećavam poslije izbora da doću ovdje i da ću vam glati ruči. Nemoj kod nas ne doći.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine predstavila je program u 12 tačaka, od identiteta Hrvata do evropskih projekata. U predizbornim govorima predsjednika stranke Dragana Čovića evidentan je žal nakon što su poslije općih izbora izostavljeni iz formiranja vlasti u federaciji.
Vjerujem duboko da je to jasno danas, da više nikad ne smije nikom pasti na pamet, da bez legitimnih predstavnika Hrvata prave vlast na bilo kojoj razini.
Kako ocjenjuje ovogodišnje izborne plakate, ali i kampanju, pitali smo profesora Sarajevskog fakulteta političkih nauka Besima Spahića.
Plakati, šarene laže, žali Bože para, neke kreativnosti u sloganu, u programu, u vizuri, u slici, nema. Klasika, lična osobna karta, ja sam Ujo Mujić, glasaj za mene, ja sam Jovo Jović, glasaj za mene.
Nezavisni kandidat za načelnika Zenice Mirat Hadžiahmetović pobudio je interesovanje svjetskih medija zahvaljujući neobičnoj predizbornoj kampanji. Na internet portalu on svojim potencijalnim glasačima ne samo da obeća kule i gradove, već im nudi i porno sadržaj. U jednom od svojih video obraćanja glasačima, Mirad se odlučio za optuživanje kandidata drugih političkih opcija.
Činim se da mnogi građani misle da su članovi stranke demokratske akcije kriminalci ubice. Ako i vi mislite to isto, pozivam vas da izađete na izbore i smjestite tamo gdje im je mjesto. Na smetište istorije.
Na pitanje što obećavaju kandidati, novinar Almir Panjeta odgovara.
Potrošili su sva obećanja, nemaju šta obećati. Njihova kampanja se uglavnom zasniva na međusobnim optuživanjima.
Još jedna novina u predizbornoj utrci je Stranka za evropsko Sarajevo, koja uz pomoć glumaca Saše Petrovića i Milana Pavlovića ima najviše spotova za kampanju.
U ovome gradu ne smije vladati nacionalizam.
Bio Josip ili Boro. Ili Ismet Horo.
Svi smo ravnopravni.
Kandidat Građanske demokratske stranke ne zna da će se lokalni izbori održati 7. oktobra.
Pa birači trčaju oktobra koji bi stvari svi trebaju da izađu, da glasaju ovo za preokret. Mi nudimo u preokret.
Evo još nekoliko zanimljivih poruka kandidata za načelnike i općinske vijećnike.
Trebamo ulaganja u privredu i poljoprivredu. Na taj način mi Brčku ne damo.
Treba ispuniti građansku dužnost, izaći na izbore, glasati protiv vlasti, protiv svih ovih političkih prevaranata.
Ako smo među 60 stranaka mogli da budemo prošli put treći, sada kad prvi put idemo na lokalne izbore, ima da budemo prvi.
Zajedno do pobjede.
No ipak se čini da nisu ubijedili potencijalne birače.
Ništa ne vjerujem. Vidite kako živimo.
Ma ne vjerujem ništa. Mislim, obećanja nemaju nikakve veze s našom realnom situacijom. Neki slogani američki, njemački.
Ništa je ne vjerujem. Sve su nas prevarili što su mogli.
On uvijek je da te isto.
Definitivno nikom više ne vjerujem ni zašto. Evo godinama su sve same laži i stalna obećanja, ništa se ne mijenja.
Profesor Besim Spahić ističe kako građani ne znaju šta je zadaća načelnika i općinskih vijećnika.
Kod nas građani još uvijek misle da služe samo kao birači nekim ljudima koje vole, a onda glasaju za ovoga iz inata, e mi ćemo za našeg i oni će za svog i tako dalje. Uopće nemaju svijesti šta znači i šta treba da odradi, recimo, nosioci političkih funkcija na nivou lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Prema skromnim statističkim ekonomskim pokazateljima koji se rade u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je statistika zastarjela i kasni s podacima, zemlja je u recesiji. Neki ekonomisti kažu i u dugotrajnoj depresiji. Iz ovog stanja će se teško izvući u dogledno vrijeme, jer bosansko-hercegovački političari režiraju političke krize, kako se ne bi bavili ekonomijom, ponašajući se po principu poslije nas potop, kaže naša Mirna Sadiković.
Ekonomski pokazatelji u ovoj godini govore kako je bosansko-hercegovačka ekonomija na koljenima. Ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić podsjeća na pokazatelje za prvih 9 mjeseci ove godine i ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina po tim pokazateljima i u recesiji i u depresiji.
Došlo je do kontinuiranog pada svih ekonomskih parametara u Bosni i Hercegovini, prvenstveno izvoza, stvoren je enormno visok trgovinski deficit, pad industrijske proizvodnje i ono što je najgore, da se Bosna i Hercegovina približava kritičnoj i psihološkoj granici od 550.000 nezaposlenih. S druge strane, vlasti Bosne i Hercegovine gotovo da nisu ništa uradile na tri neophodna cilja koja su trebali poduzeti. To je finansijska konsolidacija, pokretanje neophodnih ekonomskih političkih reformi i privlačenje stranih investicija.
Profesor sa Mostarskog sveučilišta Vjekoslav Domljan kaže kako Bosna i Hercegovina nema dobru statistiku, te se ne može uspostaviti ni realna dijagnoza stanja, a o mjerama za izlazak iz krize političari u Bosni i Hercegovini i ne razmišljaju.
Nemamo dovoljno serija ni na kvartalnoj, a kamoli na mjesečnoj osnovi koju bi nam dali za pravo da kažemo da li se radi o ovo ili onoj pojavi. Kad se ne prikupljaju ti podaci, nema varijabli, ne može se koristiti model, ne mogu se onda praviti procjene i ne može se znati u kakvoj je situaciji BiH. Ishodno tome, dakle, ako nemamo dobru dijagnozu, ne možemo predlagati ni dobru terapiju. Međutim, bez obzira na to kako mi okarakterizirali stanje formalno, statistički, suštinski je da se situacija u Bosni i Hercegovini pogoršava.
Bosna i Hercegovina je čamac na pučini prepušten stihiji, te je izglednije da će potonuti, ocjenjuje profesor Nikola Grabovac sa Travničkog univerziteta.
Nema uopće programa za pokretanje proizvodnje, za zapošljavanje ljudi, za povećanje izvoza i ostale elementi. Prepušteni smo stihiji kao jednom čamcu koji na buri uz visoke valove plovi i može se desiti, ako Bog da, da se ne prevrnemo i da se spasimo, i obrnuto može se desiti da odemo u provaliju.
Profesorica Azra Hadži Ahmetović sa Sarajevskog ekonomskog fakulteta smatra da u Bosni i Hercegovini nema dovoljno političke volje među glavnim političkim akterima, ani konsenzusa o opštem dobru, makar se radilo i o ekonomiji.
Nekima odgovara vjerovatno da u ovakvom stanju izvuku i koristi lične, grupne, stranačke i tako dalje. Međutim, postoji vrlo važan faktor, a to je da su preokupirane nekim drugim stvarima, a jednostavno od onog ključnog bježe. Vidite na svakodnevno na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini proizvodnju nekih događanja, krize, smjena vlade, smjena kolegija predstavničkog doma, kao da su to top teme i najvažnije teme u Bosni i Hercegovini. Nažalost, niko se ne bavi onim ključnim pitanjima, to je poboljšanje ili usporavanje negativnog trenda, da ne govorimo o poboljšanju stanja u kome se nalazi.
Današnja struktura vlasti u Bosni i Hercegovini ne razmišlja ni o državi ni o njenim stanovnicima, a lični interes je njihova pokretačka snaga, ocjenjuje profesor Grabovac.
Ja mislim da nisu dozreli u ukupnosti shvatanja problematike ekonomske i da to nije u njihovim kompetencijama znanja i moć. Jednostavno se podržavaju onaj sistem potop poslije mene. Evo vi dana imate izjave vezano za ugovore sa MMF-om i vrlo visokih zvaničnika iz centralne banke kao i iz organa vlasti. Evo sa kreditom MMF-a riješćemo do 14. godine probleme. Riješiti probleme zato što se dobijaju veliki krediti i pare bez rokova otplata ove dvije godine. A šta će biti 14. Pa neka tada rješava problem onaj rukom odlaci, onaj političar i onaj ministar koji bude tada na vlasti.
Svake godine u Bosni i Hercegovini se održavaju naučni skupovi na kojima vrsni ekonomisti analiziraju probleme BH ekonomije i nude rješenja. No, do sada nijedan političar nije iskoristio sugestije ni mišljenja vodećih ekonomista, što potvrđuju i podaci sa početka naše priče o negativnom ekonomskom rastu, sve većim broju nezaposlenih i znatnom padu investicija, te rastu vanjskog duga koji po posljednjim podacima iznosi oko 7 milijardi konvertibilnih maraka ili 3,5 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bolja saradnja u regionu i povjerenje najvažniji su za izgradnju prosperitetnih društava u zemljama Zapadnog Balkana. Izjavili su za Radio Slobodna Evropa učesnici Beogradskog bezbjednosnog foruma sa kojima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Stručnjaci za međunarodne odnose i bezbednost slažu se u ocjeni da se uz jasnu političku volju može prevazići turbulentna prošlost regiona. Jelena Subotić, predavač na katedri za političke nauke Univerziteta u Oklahomi, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da bi jedan od prioriteta lokalnih političkih elita trebalo da bude izgradnja takozvane bezbednosne zajednice.
Pa u našem smislu bi su to bile grupe država gdje je konflikt nasiljem postaje nemoguć. Znači, konflikte se rešavaju diplomatijom i mirnim putevima, a pozivanje na oružje postaje nezamislivo. To nije ujedinjavanje zemalja u neku novu državu, to je samo pravljenje jedne zajednice gdje se različite debate, konflikti rešavaju na način koji je nenasilan. I to je zajednica koja nije bazirana samo na geopolitičkim interesima ili na kalkulacijama, nego je bazirana na osjećanju pripadnosti, respektu jednima prema drugima.
U izgradnju beskonfliktnog društva, smatraju stručnjaci, trebalo bi da se uključe i najviši nivoi kao što su diplomatija, akademska zajednica i civilni sektor. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva kaže za Radio Slobodna Evropa da zemlje regiona ne mogu delovati izolovano i da će se regionalna saradnja graditi u okviru pristupanja Evropskoj uniji i NATO savezu.
Brže ćemo se integrisati prema Evropskoj uniji i prema NATO, jel naravno. Brže ćemo stvarati tu kolektivnu sigurnost na nivou koji zahtijevaju od nas integracije, tako da ćemo brzati svoj put i biti bolje pripremljeni za punu integraciju u te sisteme. Ono što možda imamo problem, to je sa političkom podrškom. Regionalno je saradnje, još uvijek, kažem, ima određenih prepreka koji se, evo, vidimo i na pitanjima granica i na pitanjima zajednički učešća u nekim aktivnostima. Svoji mislimo da su ti procesi ipak dovoljno jaki da mogu prevazići sve ove prepreke s kojima se region još suočava.
Kao jedan od najbitnijih faktora na putu evrointegracija Srbije, Evropska unija naglašava dobrosusjedske odnose sa Kosovom i potpunu regionalnu saradnju. Arijan Durmiši iz Instituta za demokratiju i medijaciju iz Tirane kaže da je pitanje Kosova važno u regionalnim odnosima.
Kosovo is not recognized.
Srbija nije priznala Kosovo za razliku od ostalih zemalja regiona i to na neki način stvara tenzije između ovdašnjih država i Srbije. Odnosi između Srbije i Kosova utiču i na odnose ostalih zemalja sa Srbijom, pa sve to izgleda kao neki čvor. Na primjer, odnosi Crne Gore ka Kosovu utiču na relacije Srbije sa Crnom Gorom, kao što tretman Hrvatske i Albanije ka Kosovu ima utjecaja na odnos Srbije sa tim zemljama. Na neki način to je kao slagalica u kojoj jedan deo povezuje sve ostale i sve to ima praktične implikacije. Jedan od najkonkretnijih rezultata regionalnih odnosa do sada je saradnja policija u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma. Zrinka Vučinović iz Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose kaže da je saradnja policije u regionu uznapredovala posle 2000. godine, ali da istraživanja pokazuju da još nema prostora za jedan nivo više.
To bi značilo da se sve policije povezuju tu zajedničke okvire, što trenutno, znači svi se oni prepoznaju kao profesionalci, međusobno surađuju, ali naglašavaju da jednostavno za to nema potrebe s obzirom na suradnju. Suradnja je na dobrom nivou, ali nije odlična suradnja, znači još uvijek ima prostora za napredak. To je jedan od prepreka, ali isto tako prepreka u mišljenju samih zajednica. Znači, ako one smatraju da nema potrebe, da je njima dovoljno i ovako, znači onda...
Jelena Subotić zaključuje da ključnu ulogu u približavanju zemalja regiona i prevazilaženju problema na Balkanu moraju da odigraju političari.
To je sve moguće, samo je stvar političkog razloga zbog čega se i dalje manipuliše sa prošlošću, zbog čega političari pokušavaju da guraju jednu verziju prošlosti gde se oslanja na nasilje, gde se odbija odgovornost za svoje zločine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz svjetski dan mira 21. septembar Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta pokrenuo je program Virtualni muzej Dotaščina. U ovom spomen parku pored zagrebačkog Maksimira u Drugom svjetskom ratu ubijeno je oko 7000 antifašista i Italaca. Projektom se želi vratiti ovaj prostor u zajedničko pamćenje, rečeno je na predstavljanju danas u Zagrebu gdje je bio i kolega Enis Zebić.
Tijekom Drugog svjetskog rata kao antifašisti ili nevini taoci stradalo je preko 18000 Zagrepčana, a njih oko 7000 sahranjeno je na zagrebačkoj Dotrščini. Prostor je kasnijih godina uređen u spomen park sa skulpturama Vojna Bakića i Koste Angeli Radovanija, a nakon 90 je briga za njega osjetno manja. Sve manje Zagrepčana se više i sjeća tog spomen parka i žrtava sahranjenih na tom prostoru. I tu projekt Virtualnog muzeja Dotrščina nalazi svoje mjesto, kaže njegov autor Saša Šimpraga.
Danas, na primjer, nijedna zagrebačka osnovna ili srednja škola ne vodi svoje učenike u obilazak toga mjesta, iako se radi o lokaciji najvećeg masovnog zločina u modernoj povijesti Zagreba. U tome smislu, temeljni cilj projekta Virtualni muzej Dotrščina je vraćanje toga mjesta u kolektivnu memoriju.
Kako bi se stekao uvid u povijesni kontekst, povjesničar Ivo Goštan je, govoreći o ustaškom teroru u okupiranom Zagrebu, kazao kako on nije bio slučajan, nego planiran.
Pavelić već 32. u listu Ustaša, vjesnik hrvatskih revolucionaraca, zagovara najradikalnije borbe za neovisnu Hrvatsku, uključujući i terorizam. On kaže, u borbi za svete ciljeve sva su sredstva dopuštena, pa i ona najstrašnija.
Povjesničarka Nataša Mataušić, autorica teksta na instalaciji postavljenoj na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, koja oživljuje sjećanje na pisce i publiciste ubijene na Dotrščini, Augusta Cesarca, Božidara Rađiju, Ognjena Pricu, Otokara Keršovanija i druge. Ona je podsjetila na proces uređenja spomen parka Dotrščina, koji je 90. prekinut.
Umjesto konstrukcije te 1991. nastupilo je razdoblje destrukcije. Na većini spomenika bili su isklisani grafiti s uvredljivim porukama i nacističko-ustaškim simbolima, uklonjena je ploča s locrtom spomen područja koja je služila kao putokaz, jedan od spomenika bio je otrgnut iz svog ležišta i okrenut na opačke.
Sudionik ilegalne antifašističke borbe u Zagrebu 1941. Juraj Hrženjak prisjetio se svojih suboraca mučenih po ustaškim zatvorima i sahranjenih na Dotrščini.
Tu je moja znanica i dobar prijatelj Marija Dobrić, majka, dvoje djece, razumijete, u tim podrumima je ubijena i odvezena u Dotrščinu. Tu je ubijen moj prijatelj, razumijete, radnik, krojač Ivo. Tu je nekoliko imena znam, ne znam im prezimena, nisam valjda ni tada znao.
Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Ratko Marečić kaže za naš radio kako je današnje predstavljanje virtualnog muzeja Dotrščina bilo izvanredan sat povijesti.
Posebno mi je žao što to neće čuti mladi naraštaji, jer ovdje je bilo riječi o onim stvarima koje najčešće zaboravljamo. Zaboravljamo da Drugi svjetski rat nije počeo proljeće 1945. nego da je on začet nešto puno ranije i da je to začet na jedan veoma krvav način.
Naime, na predstavljanju ovog projekta bilo je vrlo malo novinara i ni jedna nacionalna ni lokalna televizija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Mediji u većini država Balkana imaju svoje specifične probleme koji variraju od države do države, ali medijsku sliku u regionu obilježavaju i neke manje više slične tranzicione teškoće. One se prije svega tiču različitih oblika pritisaka, pa su predstavnici medijskih kuća iz regiona na konferenciji OEBS-a u Beogradu ocijenili da trenutna situacija predstavlja u nekim aspektima čak korak unazad, zabilježio Milan Nešić.
U ulozi zemlje domaćina skupa koji je okupio brojne novinare iz elektronskih i štampanih medija, predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović pre svega se obratila na adresu vlade Srbije. Ona je pozvala aktuelne vlasti da ubrzaju reforme koje garantuju slobodu medija, ali je istovremeno ohrabrila i novinare i da se odupru političkim i ekonomskim pritisima i da radi za dobrobit javnosti i društva.
Ono što moramo da uradimo je da nastavimo da vršimo pritisak na vlade.
Najrazličitijih pritisaka kojima su gotovo svakodnevno izloženi mediji u Srbiji svestan je i predstavnik Evropske unije Vincent Degert.
Medijskom strategijom Srbija se obavezala da će se povući iz vlasništva u medijima. Očigledno je međutim da taj proces još nije počeo, niti je poznato kada će se to dogoditi.
Ta ocjena visokog zvaničnika poslužila je ministru kulture i informisanja Branislavu Petkoviću iz redova Srpske napredne stranke, čiji je izbor uzburkao stručnu javnost i otvorio brojne kontroverze oko njegovih kompetencija za obavljanje tog posla, da za većinu problema optuži prethodnu vlast.
Pred nama se ukazao neuređen medijski prostor sa medijima kojima se ne zna pravi vlasnik, javnim servisom u krizi, nedovršenim zakonskim projektima.
No izvan tih lokalnih problema Srbije, koji pre svega obeležavaju upravo održani izbori i dolazak na čelne političke funkcije nekih od onih koje javnost pamti po krajnje kompromitujućim ulogama tokom 90-ih, i mediji u regionu se gotovo svakodnevno suočavaju sa različitim oblicima pritisaka. Zakoni često sami po sebi nisu problem, tako da pravi problemi nastupaju kada oni moraju da se primene. Te vrste teškoća nisu pošteđene ni države koje su poput Slovenije otišle daleko ispred ostalih, što potvrđuju i reči ekspertinje za medije iz Slovenije Sandre Bašić-Hrvatin.
Naša država je zatočena u privatnim interesima i prosto paralisana korupcijom. Živimo u sistemu koji počiva na zavisnosti i korupciji. Javne institucije koje formulišu javni interes za to više nisu zainteresovane. Umjesto da se bave ljudima, one brinu isključivo za privatne interese.
Sličnih problema nije pošteđeno ni Kosovo. Do razvitka medijskog prostora došlo je 99. godine po završetku rata i dolaska Ujedinjenih nacija i OEBS-a. Tada je formulisan zakonski okvir koji, kako kaže medijski analitičar Ardian Arifaj, lepo izgleda na papiru.
Vlast na Kosovu nema direktnu kontrolu nad medijima, ali ima mogućnost manipulacije. OEBS je na Kosovu 2010. našao direktnu vezu jednog lista i reklama koje su dobili od vlade. Sve to je posljedica toga što je vlada na teritoriji Kosova najveći oglašivač.
Da nije sve tako crno, govori iskustvo Hrvatske. Tu je medijski prostor mnogo bolje uređen nego što je to bilo pre desetak do 15 godina. To uverenje iznela je Sanja Miklevušević-Pavić, koja trenutno obavlja dužnost urednika informativnog programa Hrvatske televizije. Kao primjer pritisaka navela je bivšeg premijera Ivu Sanadera, kome se trenutno sudi zbog pronevere državnog novca.
Ja sam živi svjedok na koji način bivši premijer utjecao na kreiranje programa, informativnog programa, dakle ključnog programa Hrvatske televizije, na koji se način željelo kontrolirati medije. Međutim, naša praksa pokazala da mi imamo regulaciju, mi imamo vijeće za elektroničke medije, samo što do sada nisam primijetila da reguliraju nekakve druge puno važnije stvari nego što je trenutačno.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org.
Građani srpske nacionalnosti na Kosovu uglavnom se, makar tako tvrde njihovi politički prvaci, trude da ignorišu institucije Kosova. Pa ipak, laboratorijsko-dijagnostički centar u Gračanici kod Prištine je jedan od rijetkih na Kosovu gdje građani mogu uraditi analize besplatno i to upotrebom najsavremenije tehnologije. Centar u kojem rade 8 laboranata finansiralo je odjeljenje za zdravstvo pri kosovskoj opštini Gračanica. I pored postojanja srpskih zdravstvenih institucija, mještani kažu da zbog preciznosti analiza radije se obraćaju u kosovskom laboratorijskom centru. Bilježi Amra Zajneli.
Dragana Mirić od decembra 2011. godine radi na prijemu u laboratorijsko-dijagnostičkom centru u Gračanici kod Prištine, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Laboratoriju otvorila opština Gračanice, odeljenje za zdravstvo koje funkcioniše pod kosovskim sistemom. U njemu se mogu obaviti sve hematološke, biohemijske, hormonalne analize. Ono što je posebno za ovaj centar je to da je jedini u kome se analize, barem za sad, obavljaju besplatno i to putem najsavremenije tehnologije. Dragana je do sada u ovom centru primila oko 3000 pacijenata. Iako su, kako kaže, meštani na početku bili rezervisani odlaskom u ovom centru, njihov broj se iz dana u dan povećava. Po njenim rečima, posetioci nisu samo pripadnici srpske zajednice, već ima i za ostali, uključujući i Albance.
Pa mogu da kažem da je u početku bilo malo negodovanje, ali smo stekli poverenje i doktora i pacijenata, što je mnogo bitno. Imamo pacijente dosta iz okolnih mjesta, imamo iz Milanskog kraja, Brezovice, Gore. Evo recimo utorkom ili petkom kad ima prevoze sa strane, recimo iz Gnjilana, tad imamo najveći priliv pacijenata, imamo preko 35.
Centar je inače najpre počeo sa hematologijom i biohemijom, da bi se kasnije proširio na hormonske analize.
Pružamo dosta širok spektar, kažem tako, analiza, pokrivamo veći deo. Onih opštih, da kažem, biohemijskih, biohemija nam je malo proširena.
Šta je ono što ljudi najviše dolaze? Zašto?
Pa, trenutno mogu da kažem da su to hormoni. Hormoni štitne žlezde koje mi sada radimo i, da kažem, što je za za naše pacijente specifično da se analize ne naplaćuju, da se hormoni ne naplaćuju, da je sve gratis. To sve finansira opština Gračanica.
Za Tijanu Ničić iz Lipljana posao u ovom laboratorijskom centru je prvo radno mjesto nakon srednje škole i obuće kroz koju je prošla.
Pa ja mislim da dosta znači uopšte što postoji sad ovo laboratorije, ovako što se otvorilo s ovim aparatima i usluge se ne naplaćuju, naravno.
U Gračanici inače već godinama radi bolnica i dom zdravlja po sistemu Republike Srbije. Kada su analize u pitanju, meštani iz Gračanice se, kažu, ipak opredele za laboratorijski centar pri opštini Gračanica i sve to zbog bolje i preciznije tehnologije. Jedan takav centar je, kako kažu, itekako bio potreban za Gračanicu.
Znam da je dosta jaka tehnologija u pitanju i da se dosta precizno rade rezultati, za razliku od našeg doma zdravlja gde su aparati pokvareni i onda nisu tačni rezultati. Primetila sam da je dosta ljudi korisnik njihove laboratorije, da dosta ljudi ide tamo.
Pa zadovoljna sam da zato što su stvarno bili ljubazni prema meni prvenstveno i baš su fino odradili to. Vidi se da je to savremena tehnologija, da je sve tačno precizno, da nema, da su ljudi marljivi da rade naši ljudi. Prvenstveno treba da se ima takav centar, da se ne bi išlo u Mitrovicu, Niš, Beograd, treba da se ima ovde jedan. Zato što stvarno, sad ovo vreme i mladi, dosta prvenstveno mladi imaju potrebe za tim, jer postoje dosta bolesti.
Bojan Todorović, direktor Odeljenja za zdravstvo i socijalnu zaštitu u opštini Gračanica, u izjavi za naš program kaže da je ovaj laboratorijski centar jedan od retkih novim prostorima, a koji nijedan dan nije imao zastoja u radu.
Mislimo da smo puno pomogli našem stanovništvu s time što ne moraju da putuju, efikasni smo, to jeste naš cilj, mi jesmo tu da pružimo bolje uslove za život svih građana. Za naše usluge nudimo svima koji se jave za tu potrebu.
Po rečima Todorovića, za operaturu u ovom centru uloženo oko 70.000 eura, a namera je da se centar još više proširi. On je dodao da će ova laboratorija biti jedna od boljih dijagnostičkih centara za primarno i sekundarno zdravstvo u ovoj okolini. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za 20. septembar toliko. Pozdrav od Mahera Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.